Zilezente katika zokto alaba kugumu vio vulamu wa mune timu ezikula kubiechi kugumu Democratic Republic of Congo okwatiza ko abeno mkuzizo kusasa na kovadibu ebola wabadja yogida nivana maulide atekila tekila ministry vio vulamu Dr. Diana Atwine agame nti Uganda yu wadeo kwa gila DRC novi yambibo novi itagisa mamuli obu kugumu kuzizo kusasa na kwebola yategezeza nti obumanyi livu Uganda bweli na mkulonyi sovula debu ebola bwa wa Uganda nkola ezamanyi z'okulondoola n'abakozi mbyebyobulamu abatendeke mu kulwanyisa ekirwadde ky'Ebola. Eggulo gavumenti yavuddeyo n'erangirira nga bw'egadde ensala yaayo ne DRC okumala ekiseera okwewala okutambula kw'abantu nga basala ensalo oluvannyuma lw'okakasa nti abalwadde beerina bavudde mu nteekateeka eno. Okusinziira ku ministry, Uganda kati erina abantu 7 abazuuliddwamu Ebola so ng'ate abalala bangi bakyalondoolwa okulaba embeera gye balimu.